izan urra bakarri, aizeak bezala inguratzen hau eta lotzen askatzen hauelarik, nirea berria suaren antzekoa da, beti bera berria beti. Epeltzen aukan poan otz dagoenea, ta erretzen ere badaki, aberriaren mugak, euskararenak, gure baitan daude gehienak, euskara zabalduaz, lauaizetara, zabalagoe. Altzairuzko txakolin ardo zurezkoa, eta ondar anonimoa.
Eta aspaldiko partez, gurekin daukagu Idoia Zabaltza ere, iraileko lehen kolaborazioa egiteko prest. Egunon, Idoia?
Egunon.
Zer dakarzu gaurkoan?
Ba, gaurkoan berriro karri dugu, hori, berriro hitz egingo dugu Dailan English, gazte, galesaren, bueno, ingelesaren, ingelesari buruz. Izan ere, bueno, ez dakit entzuleak, igual oroituko du duela hilabete batzuk bera eta hitz egin genuen, Euskal Herriko euskal edabideetan nahiko hori nahiko jartzun handia izan zuela bera, ezta? Eta bueno, gogoratuko dugu zergatik aipatu genuen garai horretan Dylan eta zergatik ekartzen dugun gaur berriro ez dakit, saio honetara berataz hitz egiteko. Kontua da, oroitzen baldin bazarete, Dylan, Inglaterrako mutil gazte bat, Durhaneko unibertsitateko ikaslea da, hizkuntzak ikertzea eta hizkuntzak ezagutzea izugarri maite duena, izan ere, bueno, bera, noski, ingelesez eta normala den moduan, hitz egiteaz gain, frantsesa ere ikasi zuen bere garaian, txinera, gaztelera, eta, bueno, beste hizkuntzaren bat ere bai. Duela hiru bat urte, Euskal Herrira hurbildu zen, bere gurasoekin oporretan frantsesa, bueno, praktikatzeko eta horrelako gozaetarako, eta non, eta Euskal Herrira iritsi zen, eta bueno, gustokoa dituenez hizkuntzak eta ja aurretik ere entzuna zuenez Euskal Herrian eta edo iparraldean hain zuzen ere bizitatuko zituen herri hoietan eletara heldu zen, hain zuzen ere, ba, euskaraz ere hitz egiten zela, interneten bilatu zuen, ba, gurtzeko, oinarrizko gauza horiek, ez? Eta, bueno, berak kontatzen zuen bezala, ara iritsi, eta, bueno, esan zuen, bueno, egunon, eta non, eta jendeak ere erantzun zion, eta berak kontatzen duen, edo kontatzen zuen moduan, horrek ere sekulako sorpresa, harridura eta ez dakit, sekulako esperientzia bitxia izan zen berarentzat. Eta ordutik aurrera euskara ikastea erabaki zuen, ez hori bakarrik, baizik eta lortu ere urte terdiko epean. Urte terdi geroago ega agiria eskuratu zuen, baina horretaz gain bizkaieraz moldatzen da, zubereraz ere bai, baztaneraz, Eta, bueno, Dailan hori antropologiako ikaslea da, aipatu dugun unibertsitate horretan, eta tesia egitea du momentu honetan buruan. Etnografia denez bere karrera, eta berak ere hizkuntzak maite dituenez, eta momentu honetan euskaldun beste gauzen gainetik sentitzen denez, ba, Euskal Herriarekin lotutako tesi bat eginen du. Eta tesi honen xedea izanen da Iratiko Oihana eta bere biztanleak aztertzea ikuspegi, noski, antropologiko horretatik abiatuta, eta hain zuzen ere basoarekiko atxikimendua ikusi nahi du, hemengo biztanleen irati basoaren basoan, basoko herrietako biztanleena eta inguruetako biztanleen biztanlek ze atxikimendu duten basoarekiko, ze atxikimendua dute igual zera, geruza zabalago batean naturarekiko, eta hori ba hizkuntza, lanbide eta adinaren arabera ikusi nahi du. Beraz, bere atal horretan garrantzi handia izanen du ere euskara eta horrelako gozak. Hori egiteko ja udan hasi zen lehenengo kontaktuak edukitzen eta hasi harremanetan jarri da adin desberdineko jendearekin. Momentu honetan ez dakite nola izanen duen gaia, baina baditu ja hainbat elkarrizketa hitzartuak, heldu den astean adibidez egingo ditu batzuk, baina egia esan ez dakit aurretik edo beste batzuk eginak dituen edo ez. Baina heldu den astean gure eskualdean izanen dugula biztan da. Zalantzarik ez dut bizita aprobetxatuko duela, ba aezkeraz pixka bat aezkerarekin, bueno, arreta jartzeko, eta horixe bueno, guretzako nik uste dut poz handia dela hori gure eremua aztergai izanen duen bera bezalako pertsona batek hori interesa jarri izana. Eta horixe, nik uste dut heldu den astetan intzungo dugula leku batean edo bestean, bueno, pues bera hemen dagoela edo zertan dagoen, eta ez dakit honen bizita ere oso oportunoa da momentu honetan helduen matrikulazio kanpaina hilabete honetan martxan jarria dagoela kontuan hartuta. Aipatu dudan bezala, mutil honek urte terdian ikasi du euskara, ikasi du euskara batua, ikasi ditu ez hori bakarrik, aipatu ditudan euskalkiak ere bai, itanoz ere moldatzen da, eta bueno, berak azpimarratzen du beti euskalkien garrantzia batuaren aberastasunerako eta euskara sakonki eta ongi ikasi nahi duenarentzako, eta bueno, ez dakit, bistakoa da, ba nik uste dut ikasle aparta dela, baina horrek erakusten du ba Ingalaterran izan da euskara ikastea posible izan badu, Euskal Herrian euskara ez dakienak ere asko aukera gehiago izanen dituela euskara ikasteko. Beraz, ba nik uste dut hilabete hau badela hausnartzeko hilabetea, eta nahi duenak hori inguru honetan badaki AEKan eskolak ematen direla urte osoan, eta beraz ba hori euskara ikastera animatu nahi dugu. Eta bestetik, Dailan honek komentatu dugun moduan, hizkuntza ez ezik etnografia gustoko du eta bueno, bere lanbidea izanen da ziurrenik gerora. Eta hizkuntzarekin lotuta ere eta antropologiarekin lotuta gogorarazi nahi dut Aborregainan momentu honetan badagoela erakusketa bat, arropa erakusketa aezkoari eta horratz taldeak prestatutakoa eta bertan ikusgai daudela zera, arropa zahar pila bat. Merezi du bizitaldi gidatua ikustea, ez bakarrik arropak ikusteko, baizik eta nik uste dut ere euskara ere entzun nahi duenak ez bizitaldia azkeraz egin den delako, baizik eta bistakoa da arropa hoiekia edo erabiltzen ziren gauza asko ez direla jada erabiltzen, baina arropa hoiek eta bazuten funtzio konkretu bat eta bazuten ere izen konkretu bat, ez? Eta bizitaldiak merezi du hizkuntzaren aldetik ere, pues badagolako zer ikasi, badago ja dagoeneko erabiltzen ez diren hitz hoiek eta arropa hoiek entzuteko edo nola ditzen diren jakiteko aukera eta nik uste dut esan dudan bezala merezi duela eta hori guztia ez dakit, nik uste dut bi gauza hoiek balioan jarri dituela momentu honetan, aizzen ere hilabete honetan Dailan ingliz ikasle gazte horrek.
Interesgarria da, dudarik gabe, bizita hau eta bizita honen motiboa, oda, ikerketa gai hori, iratiko oianak eskualde asko biltzen ditu, eta zurazki basoaz gain hizkuntza izango da basorako lanabese garrantzituetako bat, eta batutan garrantzitua da ere kanpotik begiratzen gaituztenean, Google konturatzeko ze altxor daukagun esku artean.
Horixe hain zuzen ere, ez? Olako gauzek igual, behar bada hori agerian jartzen dute, ez da? Batzutan igual horrekin bizi izan dugu. Gauza asko bazter batera utzitakoak daude, gaur egun funtzionalak ez direlako, baina bestalde erakusten dute hizkuntzaren aberastasuna, hizkuntzaren hizkuntzak izan duen balioa, eta askotan guk geuk ikusten ez dugun balio hori, ez? Eta Dailanek azalarazi ditu eta hori oso berri ona eta pozteko gauza da, ezta? Zalantzarik gabe.
Gainera, kasu honetan ikergaia azterteaz gain bera murgildu da hizkuntza ikasiaz, euskalki ezberdinak ikasiaz, Euskal Herria ere goiti bera ezagutzen duen gaztea da eta aurtengo udan Euskal Abenturan parte hartu du Dailan Inglisek, bertako gazteak ezagutzeraino eta horre 100 gazte egongo ziren eta guztiekin harreman izango zuen. Ze ekarpen egin dizaioko lako pertsona batek hemengo egunerokoari?
Ba, nik uste, aipatu dudan, azta, nik uste dut, ekarpen handia dela ikustea, askotan entzun izan dugu, ez? Euskarik, eske, momentu, euskarik ikastea zaila da, ez dakit zer, bueno, betiko mito edo gezur, ez dakit, edatutako gezur hoiek, ez? Eta Dailanen ekarpena horixe da, azta, nahi duenak, ikas dezake nahi duena, doain handiak izango ditu Dailanek zalantzarik gabe gauza batzutarako, baina doai hoiek gabe interesa eta motivazioa edukiz gero, nahi duenak euskara ikas dezakela erakusten du. Ez hori bakarrik, nik uste dut berari buruz irakurri dudan elkarrizketatan edo entzun ditudan bideotan beti aipatzen du euskarak baduela beste hizkuntza batzuek ez duten xarma berezi bat. Behar bada badaude beste hizkuntza batzuk, gaztelania edo frantsesa kasu, ez dakit literatura tradizio handiagoa dutenak, eta behar bada hori leksiko zabalagoa dutenak, baina euskarak badu gauzak esateko hurbiltasun bat, eta badauka mundua ulertzeko, adierazten du mundua ulertzeko modu berezi bat, ez? Oso lotuta dago naturarekin, inguruarekin, zuzena da, ez? Eta bueno, nik uste dut harremanetarako oso hizkuntza bueno, berezia du euskara, eta bueno, edailan hau horretaz ohartu da, eta harentzako bueno, hizkuntza benetan xarmangarria eta unkigarria izan da, ezta?
Eta beste gaiari lotuz, jantzien eta erropen erakusketa horri lotuz, hor, Ane Albizuk eman zuen hitzaldi bat ere bai gaiaren inguruan, bera ere aritu da prestaketetan, ze ekarpen da egiten da eskuatik jantzitegi orokorrera edo?
Nik uste dut ekarpen handi-handirik ez dela gertatzen, baina agerikoa da. Batzutan uste dugu aezkoako janzkera oso berezia dela eta oso ongi definitua dagola, ez, jazteko modua, baina nik uste dut hori alde batetik mito bat erori dela, hori ere ez da horrela. Jendea diru eskasia zuenez, eta eskualde, gure eskualde honetan bereziki, jazten zen altzuen narekin, ezta? Eta uste, baina kanpoko influentzia asko badituela. Nik uste dut erakusketaren ekarpena hori dela, bai lotzen zaio noski bizi modu bati, hotza egiten du, euria egiten du, eta agerian gelditzen da erakusketan, ba gure lurraldeari normala den moduan, ez da, bestalde. Aurre egiteko edo jazten zela lengo jendea, eta nik uste dut hori ikasteko aukera dagoela erakusketa honetan, ez da? Eta hori da, uste, batzutan gure joera da oso estuki definitzera, hola eta hola jazten zen, behar bada igual etxeetan arropa batzuk onenak gelditzen direlako normalean, eta beste batzuetan igual argazkietan eta ikusi izan ditugulako zera jantzi berezi batzuk. Zalantzari gabe jantzi horiek ohikoak ziren hemengo jendearen artean, baina beste batzuk eta askoz ere ez hain definituak edo ez hain zera guk ulertzen dugun modukoak, baina badaudela, eta bueno, hori erakusketan garbi erakusten da.
Eta bestetik, eta amaitzen joateko, igandean aezkoa eguna, nola bizi dugu euskeratik eta euskaraz aezkoa egun hori?
Ba, aezkoako eguna, bueno, denek dakigun moduan, duela 30 urte hasi zen festa da. Festa horretan euskarak aldarrikapenaren presentzia badu, nabarmena, eta gauza batzuk euskaraz egiteko aukera dago, baina nik uste dut giroa orain aldaratzen baldin badugu, orain dela 30 edo 40, esaten ari naiz 30, baina asko urte gehiago dira, orduko garaiekin festa gure bailarari oso lotua dago, eta niretzako pozgarria da ikustea urte hauetan nola aldatzen joan diren gauzak, nola ulertzen dugun festa, nola ulertzen dugun zer den ospakizun bat guztion artean. Gauza asko aldatu dira, naiz eta askotan erdara barra-barra entzun. Baina, bai, eta repikatzen dut, bai, somatzen da giro desberdina, somatzen da evoluzio bat, hizkuntzari dagokionez, ez bakarrik hizkuntzari, gure kulturari, musikaren aukeraketa, gero mila gauza, eta nik uste dut, falta den pausua benetan dela, bueno, egunean bertan jendearen artean askoz ere gehiago euskaraz entzutea. Bestalde, bueno, ere gogora ekarri nahi dut aurreko egunetan ere ez dakito, gazteek momentu honetan egiten dizuten bertso afariak duela urte asko pentsa ezinak izango liratekela, eta gero, bueno, eta ez dakita, alor horretan adibidez, gero eta zaletasun handiagoa dago, eta bueno, hori benetan pozgarria da. Labur bilduz, nik uste dut, pauso txikiak ematen dira, baina pauso sendoak esango nuke baitare eman direla.
Baikortasun horrekin agurtuko gara Idoia, gai ezberdinak eta interesgarriak. Dylan Inglisekin hasi gara, Inglaterratik eskualde honetara etorriko den ikerlaria eta euskaldun berria. Jantzekin lotu dugu eta jantzak eta dantzak eta aizkoako egunarekin amaituz, ba, jarraituko dugu gonbidatuz. Ama bostegun barru berriro hemen izango zatenako.
Horixe, zopa ederra egin dugu, ez da?
Ederra, benetan.
Ba, mil esker eta aurren gorarte.
Dea berria burdin bihurria da, oro imenean arindua. Itxas laminen baten erdoiezko kantu, etorkizunez fosildua. Aberriaren mugak, euskararena, gure baitan daude gehiena. Euskara zabalduaz, lauaizetara, zabalago egiten gara. Aberriaren mugak, euskararena.